Eu sa silim. Азатлык радиосы сөйлей. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген июньнең 16-сы, якшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда консерватория бетергән татар яшьләренә эш табу кыен. Казан консерваториясен тәмамлаган яшьләр башкалада музыкаль театр, я булмаса опера театрында аерым бер труппа булуын тели. Ямбайдагы Себер татар музеена ябылу куркынычы яный. Болгардагы археология үзәге исә галимнәргә яңа мөмкинлекләр ачты. Булар барысы да Азатлыкта бергә булыйк.
Азатлык.орг
Быел Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясен бетергән 9 егет һәм кыз арасында Илюса Хуҗина, Диләрә Хәйретдинова һәм Айдар Сөлейманов та бар. Беренче курска опера сәнгате серләрен өйрәнергә дип 18 кеше кергән булган. Кайберәүләр бетергәч эш табу җиңелрәк булачак дип уку дәверендә Петербург, Мәскәү уку йортларына, ә кайберләре башка һөнәр үзләштерергә киткән. Яшьләр белән Майлалан сөйләштем.
Зәремдә минем нурлар кими, сыман нурсыз кала кебек. Җырларымда сүзләр, әй сөйкле синең, исән минем өчен әле һаман. Зәңгәр томан, синең исән зәңгәр томан. Тизрәк үзгәр, аяз көн бул, тизрәк яктырып китсен йөрәгемне. Шыңгыллары юкка китсен борчулары.
Әңгәмәдәшләрем, әле быел гына Казан дәүләт консерваториясен бетергән белгечләр, алар кичә студентлар иде, Казан дәүләт консерваториясының студентлары инде, ә бүген алар белгечләр. Янымда утыра Айдар Сөлейманов, аның янында утыра Диләрә Хәйретдинова һәм Илюса Хуҗина. Менә әйтегез әле, кемнәр укытты сезне, кем классын бетердегез? Сез опера җырчыларымы яисә халыкчан бүлекне бетердегезме? Айдардан башлыйбыз.
Мин башта Гөлнара Мурзиевада укыдым. Аннары 4-5 курсына консерваториядә Эдуард Туманскийда укыдым.
Бу инде опера белгечлегенә якынрақмы?
Әлбәттә, әлбәттә.
Мин Зиләдә Янысунгатуллинда укыдым. Һәм мин әлбәттә опера жершасы болам. Клара Хайрединова классында оқыдым. Клара Крамна Хайрединова классында. Мен ғұмумен Клара Крамнаға бек рахметлі. Ол мені опера бойынша, опера юнелеші бойынша алып барды. Ләкен мен аңа халық жырларын алып келген сайын. Біз аның білен ол әсерлеріні қорап, ол әсерлеріні бошынан озағына хәттік, жинтіклеп, үйреніп, профессионал дәрежеге жеткіріп, шушы профессионал башқаруны ол меңа көрсетті, оңлатты деп айтасым килә. Шулай ук мен музыка училищендә Гарай Венер Хасанында оқыдым. Ол меңа бик күп татар халык җырларын өйрәткән энциклопедия.
Әйе, сезгә дә туры килгәндер инде халык җырларын өйрәнергә, яисә операда халык җырларын җырламадыгызмы сез икегез? Әллә бер иллюзиягә генә эләктем андый бәхет, иллюзиягә генә.
Мин Зиләдә Янусымга туныңга бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки ул мине татар композиторларга таныштырды. Мәсәлән, Рустам Яхин белән, Музафаров, Салих Сайдашев, Жиганов.
Әлбәттә, минем укытучыларым Гүлнара Рагдаевна да, Эдуард Моисеевич Туманский да мина татар халык җырларын, урыс халык җырларын бөтенесендә бирделәр. Үреттеләр.
Әмне әйтегез әле, менә сез бүген инде ирекле кышлар, әйеп инде. Кунасыгыз гына калды. Кунар урын сезнең өчен бармы инде? Ни көтеп торалармы сезне ишекләрен ачып оялар опера театрлары?
Дөресен әйткәндә, хәзерге заманда бүтән дөньяда опера җырчылары күп, бик күп. Мәскәү дисәң Мәскәүдә, Казан дисәң Казанда. Һәм безгә менә кышчыкларга үз урыны табуы бик шитен, чөнки бөтен театрларда җитәрлек җырчы. Яки син гений булырга тиеш.
Туганда укма.
Әйе, Павароти кебек, Мария Калласлар кебек, ләкин син эшләп үзеңне, үз-үзеңне үскә
мендерәсең.
Ләкин ул мендерү вакыты һәм лабораториясы бездә гомумән юк. Мәсәлән, безнең оперный опера театрына тик йолдызларны гына алалар. Мәсәлән, Альбина Шагимуратова. Без аны бик яратып тыңлыйбыз, без аның белән горурланабыз. Ләкин ул аны бөтен дөнья танығач кына ни өчендер аны безнең театр таныды. Безнең республика таныды. Безгә үсәргә ярдәм юк дисәң дә була. Беренчедән, икенчедән, менә безнең оперный класс, оперный студия бар, консерваторияда. Аларга бик рәхмәтле. Анда без ниндидер опыт алдык, тәҗрибә тупладык. Хәзер шушы тәҗрибә белән эшлисе килә. Кайда булса, канатларын җәеп инде шасы килә, ләкин юк.
Әмнә тәҗрибә тупладык дип әйтәсез, зур сәхнәгә чыгып караганыгыз булды инде бу тәҗрибә име?
Мәсәлән, Җәүдәт Фәйзинең Машмагы музыкаль комедиясе, 6-нче операсы Нәҗип Җихановның, Алтын Казан Илмир Низамовның, яш композиторыбызның рок операсы Алтын Казан булып узды шаулап.
Җиде инҗе бертеге Радик Сәлимов консерваторияны бетергән композитор.
Гомумән безнең талантлы яшьләребез, талантлы композиторларыбыз, оркестрларыбыз, хорларыбыз бар. Ләкин безгә эшләргә урын юк. Безнең бер йортыбыз юк, безне җыеп тота торган.
Менә мендә бу теге җыеп тота торган йортка кергәнче минем сырысым килә. Яисә сез яшьләр менә теге ничек кенә булса да теге инде беренче партияларда булмаса да опера театрында ничектер менә тәҗрибә туплап анда теге хорларда ниләрдә җырлап теге үсәргә телисез инде сез әйме теге опера театрында татар яшьләре өчен дә бер урын булдырылса.
Бөтенесенә дә риза, әлбәттә. Бәләкәй рольләрне дә җырлый алабыз. Әлбәттә, бөтен
хор эчендә дә.
Хор эчендә юк.
Без бик солистлар бит. Хор җырчысы ул бер
юнәлеш.
Школа белән җырлый. Без икенче школа буенча җырлыйбыз. Шуңа күрә
ул бөтенесенә солист.
Солист, әйе.
Ләкин менә безнең театрга ник алмыйлар, һәм бөтен театрларга да шулай ук яшьләрне алмыйлар. Моның бер проблемасы бар. Еш жерчені үстіру, ол вақытны ала, ол шулайық оқша мәселесі де бар. Мене шул проблемаларыны бәлкі директор театрларын тұтады енді.
Мәселен, мен тағын шуны айтесім келе, біз татар балалары, біз национальный кадры.
Әйе, сіз Евгений Онегиннің ғана түгіл, әлі 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
карамастан да бізні оларға тілемейдер. Мәселен, Ахиярованың «Шағир мәхәбәт» операсы бара. Не ішіндер анда татарлар жырламай, қозақлар жырлай.
Әлбетті.
Тілерін сындыра-сындыра болса да, қозақларыны шоқырып, қазақ жыршыларын жырлаталар. Бұл бізге көңілі, бізге хош келмей әлбетті. Чүнкі, мәселен, мені татар кішісі келе опера балет театрына, татар шатыңларға мында тіліні сындыра-сындыра, ниде, конечно, құлақыны юра.
Татар битул операны бүтін татарда әлі бүтін ләйіп өзеті бітірмейме. Әмі ләкен шулай да татарның бүгінгі күнді шонды тігі ол жырлы бейулі көрінішлер, тігі музыкал, шонды тігі әйбірлер ярыта. Оның бүтінде дүния қатлігі әсәрділері бар еме тігі. Соны башмағымдан соны кетсен, оның зәңгәр шәлләрін де шуңарға оқ шығарға бола еме. Әйе, шуңарға оқ шығарға бола. Мен сіз нешік қарсыз? Қазанда шушындай бір музыкал театр болса, халық юрір иде деп ойлайсыз ма?
Йүр иде генә ме? Мәсәлән, без башмагымны нишә генә куйсак та, безнең шыгырым тулызалар, алма төшергә дә урын юк. Беләсезме, халык ничек сусаган? Ничек ул шушындый профессионал, музыкаль, тормышка сусаган? Киләселәре килә, сорыйлар, минем таныш белешләрем белешә. Кайчан була, кайчан куясыз, килер идем 5-10 тапкыр карарга булса да килер идем. Бер генә тапкыр түгел. Кабат-кабат килергә әзер. Ни өчендер безнең татар халкын привлекать.
Кызыксындыра
торган әсәрләрне куймыйлар ни өчендер. Белмим, бу нәрсәгә барып тоташадыр.
Әмінә нишек қарайсыз? Мен сізге енді юғары опера сәнғатын үйренген, хәм енді шул ғыммен шушы ұқып шыққан білгішлер боларақ сұрын, чүнкі сіз бүгін енді білгішлер, көпмедір сіз енді білім алып шықтығыз. Нишек ойлайсыз? Мен шушындай ұл бүгінгі күнде білуі беше Жәлел есіміндегі опера хәм балет театрының күндә сәхнәсендә әсәрләр бармый. Бу хак. Әйеме? Әмне ничек уйлыйсыз? Әгәр дә Жәлел театрында бер труппа эшләсә, музыкаль әсәрләр белән, татар музыкаль әсәрләре белән, әлбәттә куйырга була. Башка халыкларныкында проблема түгел, әйеме? Ә инде аерым бер көннәрдә бара опера һәм балет диге, югары классик әсәрләр, әйеме? Чөнки музыкаль театр белән опера балет иксикай бер иксики юнал шансы ха. Ничек бу әйберне эшләп буламы менә логически караган вакытта?
Булмаска. Чөнки мин нәрсә әйтәсем килә, шулай ук без сәхнәдә җырчылар, актерлар, без халыкны тәрбиялибез. Без нинди әсәр куйсак, алар шуны караячаклар. Әлбәттә, монда вакыты-вакыты белән моны кертергә кирәк. Сразу алып, мәсәлән, зур-зур әсәрләр куйырга бик читен һәм бик авыр булыр иде. Ә мәсәлән, әкренәп шул башмагымнан башласак, әкренәп аннары шушы югары дәрәҗәгә аларны җиткереп, безнең татар халкыбызның да зявыгын күтәрер идек.
Әле бит аның өстенә теге сез уйнадыгыз алтын чәшендә, анда шулай ук бит әйме теге урамда түгел, ә бәлки опера балет театрында куйырга мөмкинме?
Ә минем әйтәсем килә, башмагым турында. Без уйнадык большой концертный зал, да? Без уйнадык Галиаскар Камал театрында, без уйнадык Тинчуринында, без уйнадык Нур театрында, Башкирияда, Уфада. Жәлел исемендәге опера театрында шырламадык. Менә бу минемчә бик зур проблем. Чөнки без опера җырчыларыбыз. А опера театрында жырламадык.
Әйе. Ә Петербургда кайда жырлар?
Петербургта да без бик зур
опера сәхнәсендә жырладык.
Бу безнең өчен беренче тәҗрибә, беренчедән. Икенчедән аның бит сәхнәсе зур. Аның сәхнәсе икенче. Безнең оркестр утырды
аста.
Ә без гомергә аста оркестр күрмәдек. Һаман кырда каядыр без кысылып сәхнәдә йөрибез. Оркестр бер пичмакта утыра. Ә монда без кешеше, үзебезне инде артистлар буларак, без опера балет театрында сәхнәсендә уйнадык. Менә без сусадык шу театр сәхнәсенә именно.
Менә минем әйтәсе килә, Назип Җиханов операсы «Алтын чәч» турында. Біздің оқытушылар бит Зиля Сунгатулина жырлаған 6-шы ашыны. Әмінен Зиля оның оқушысы. Нешлеп ол өзі біздің опера театрынсында оны жырларға түйішті өмел.
Демек сізнің бұл бірінші яқ болды. Әйкінші яқ, мисал үшін алған вақытта, әгер де сіз Қазанда ашыла екен, мисал үшін музыкаль театр. Музыкаль театр. Ол вақытта ол репертуарын барлы булдыра аламы?
Әлбәттә, әлбәттә, барлы ала.
Мәсәлән, безнең башта алык золотой фонд, алтын фондны. Анда безнең күпме яхшы, берсеннән берсе яхшы, әле халыкка танылмаган опера әсәрләре, музыкаль комедиялар бардыр әле. Аны эзләүчеләр дә бар. Аны эшкәртүчеләр дә бар, Аллага шөкер.
Нурлар кайтса тизрәк, күзләремә минем сүзләремә кайтсын. Кайтсын нурлар тизрәк, синең өчен яшим, бар синең өчен сөйгән ярым, сөйгән ярым. Иркә минем яратканым Сүйгән кисән, сүйгән кисән Әлі қамнан Зәңгәр тұман Зәңгәр тұман
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Төмән шәһәре янында урнашкан борынгы Янбай авылындагы Себер татарлары музее мәдәният һәм ял үзәге қонаты астында кертелеп, эшләүчеләр саны 7-дән 1-гә генә калдырылган. Нойлалан тулырак итеп сөйлим.
Янбай авылы Бухара сәүдәгәрләре төзегән авыл. Анда 1841 елда дини генә түгел, рус һәм фарсы телләренә дә өйрәтә торган данлыклы мәдрәсә ачыла. Укытучыларның иң яхшылары чакырыла. Ике мәчет төзелә. Хәзер авылдашлар өчен күп эшләр башкарган Нигматулла Кармышақ фисемендәге мәчет янында урнашкан бинада Себер татарлары музее бар. 1990 елларда татар ассоциациясы өлкә җитәкчеләренә татарларга да музей кирәклеге турында сорап хатлар яза. 1994 елда КПССның өлкә комитеты Янбайда Себер татарларының тарихы һәм мәдәниятен саклау өчен туган якны өйрәнү музеен ачарга дигән карар чыгара. Элекке мәдрәсә бинасында яңа эшли башлаган музейның җитәкчесе итеп ветеран укытучы Венера Биктимирова билгеләнә. Шул көннән Биктимирова музей эшен бар күңеле белән башлап җибәрә. Туктаусыз экспонатлар җыю, аларны анализлау, тәртипкә китерү күп көч сорый. Аннары музейда халыкара исемнәр яулаган милли моңнар фольклор ансамбльдә яша. Бер генә чара да Янбай музееннан башка үтми. Анда кунаклар гел килеп тора. Экспозициялар яңара, экспонатлар гел өстәлә. Янбай музейын күреп, мин Казан артында туып үскән егет үземнең бала чакка, үз туган авылыма әйләнеп кайткандай булдым. Рәхмәт сезгә. Шулай татар тормышын тулы матур итеп чагылдырган музей төзегән, халкыбызга тарихыбызны искә төшереп торганыгыз өчен. Изге эшегезгә зур уңышлар телим дип язып калдырган иде. Анда Татарстан Язучылар Берләшмәсе җитәкчесе Рафис Корбан да төмәнгә укучылары иҗат эшлеклеләре белән очрашуга килгәч 20 елга якын вакыт эчендә кемнәр генә булмый, кайсы гына илдән килмиләр монда. Франция, Канада, Швейцария, Польша, Италия, Германия, Голландия, Малайзия, Гарәбстаннан. Анда хәзер 3000-нән артык экспонат бар. Музей җитәкчесе вазифасын башкаручы Халидә Садыкова әйтүенчә, шуларның 128-е федераль фондта исәптә тора. Тарихи яктан иң кыйммәтле экспонатлар буларак 1871 елда чыккан Ислам тарихы һәм 1880 елда бастырылган исламдагы хукук буенча китаплар кадерләп сакланырга тиешле. Тагын да Себер татарларының баш киеме сарауыз калфакларының яше гасырдан артык. Дөнья күләм зур кыйммәткә ия Мөхәммәд пәйгамбәрнең сакал бөртеге дә Янбай музееннан алынган. Музейда 4 бүлмә төрле темаларны ачыклап җиһазландырылган. Берсендә татар кешесенең тормыш көн күреше, икенчесендә сугыш чыры истәлекләре белән таныштырса, өченчесендә мәгариф тарихы чагылдырылган, дүртенчесе гади татар өен хәтерләтә. Венера Биктимерова музейны үлкә дәрәҗәсенә күтәрде, тик үлкә музее филиалы итәргә өлгерә алмый калды. Биктимерова вафатыннан соң музейны алып барырлык фидакар зат табылмады. Хәзер дә анда вакытлыча Халидә Садыкова эшләй. Мәдәният һәм ял үзәге җитәкчеләре елдан-ел музейдагы штатларны үзләренә ала. Бүгенге көндә монда бер генә кеше җитәкче генә эшләй. Аннары интернетта тавыш күтәргәч, тагын ярты штатны фондларны саклаучыга биргәннәр. Тулы көчкә эшләүче сакчы, фондларны исәптә тотучы, тәртипкә китерүче дә юк дип хәбәр итте музей эше буенча белгеч филология фәннәре кандидаты Нәсия Уразова. Ә монда Русия дәүләт милке реестрына кертелгән 200 тирәсе экспонат саклана. Бер генә кеше эшләү Русияның 2011 елда кабул ителгән Русия музей фонды һәм Русиядәге музейлар канунына үзгәрешләр кертү турындагы канунга музейның бурыч максатларына каршы килә. Шул канун нигезендә тиз арада аның статусын үзгәртергә, устав кагыйдәләрен яңартырга, яңадан регистрацияләргә кирәк. Тигинде Ямбай район музей итеп мәдәният үзәге филиалы итеп түгел. Район бюджетыннан барлык кирәкле шартларны да финанслауга ирешәсе, заманча кирәкле җиһазлар булдырасы иде. Музейга яңа экспозиция, витриналары, компьютерлар бик кирәк, интернетка да чыгу мөмкинлеге юк. Барлык музейлардагы шикелле фондның электрон каталогын төзү заман таләбе. Аның ярдәмендә төрле күргәзмәләр булдырып, өлкә, Русия, хәтта халыкара күләмгә чыгарга булыр иде. Шитил кунаклары мондагы тарихи җәүһәрләребезне шиксез соклану белән күзәтәләр. Аларның кыйммәтен аңлыйлар. Фәнни документларны яңарту, экспозиция планнары тематикасы, музейның концепциясенә җитди үзгәрешләр кичерергә вакыт. Ямбай музее Төмән районының гына түгел, өлкәнең данын күтәрлек дәрәҗәгә ирешергә тиеш. Чөнки ул бүгенге көндә Себер татарлары тарихына, этнографиясенә, мәдәниятенә кагылышлы раритет экспонатларны тәкъдим итә торган бердән-бер музей. Тубыл, Төмән музейларында Себер татарларына кагылышлы бер генә экспозиция да юк. Мин өлкә кунакларын халкыбыз тарихын күрсәтергә монда еш алып киләм. Ямбай 1628 елдан ук билгеле булган. Тагын да борынгырак документларны табу өчен Петербург, Мәскәү архивларында эзләнергә, галимнәр белән аралашырга кирәк. Аннары Ямбай ЮНЕСКО тарафыннан сакланыр иде. Хәзер дә аның бөтен мәдәни һәм мөселман дөньясында абруе зур. Ә без тарихи әткәрләребезне саклый, кадерли белмибез. Бу мәдәниятебезгә, тарихыбызга игътибарсызлыкны төкереп карауны аңлата. Русия дәүләт милке буларак та раритет экспонатлар саклауны, исәпләрен алып баруны тиешле тәртиптә тотуны таләп итәләр. Ямбай музее хәерче хәлендә, бүлмәләр кичкенә, кысан, аның дәрәҗәсен күтәрер өчен тырышырга кирәк. Аннары соң булуы бар. Шуңа да югарыдагы фикер тәкъдимнәребезне күрсәтеп, милләтләр эшләре буенча өлкә комитеты җитәкчесе Евгений Воробьевка һәм Төмән районы башлыгы Владимир Гультяевка хатлар юлладык. Җавап көтәбез дип борчуларын әйтеп бирде Нәсия Уразова. Төмән өлкә татар милли мәдәни автономиясе җитәкчесе Ришат Җиһаншин дә өлкә татар конгрессы да бу мәсьәләне хәл итәргә тырышачакларын белдерде.
Болгарда ачылган халыкара археологик эзләнүләр үзәге археологик эзләнүләрдә яңа мөмкинлекләр ача. Музейлар турында сөйләшүне башлаганбыз икән, әңгәмәне шушы яңа ачылган элекке үзәкнең җитәкчесе Айрат Сиддиков белән дәвам итәбез.
Кемнәр тарафыннан шундый әһәмияткә ия хәзинә табылдыклар табылды? Соңгы менә бу берничәсен санамасызмы?
Анда безнең берничә археологлар, ул Баранов Вячеслав Сергеевич деген галимнең раскопларында чыкты. Ирина Игоревна Елкинның раскопларында чыкты. Безнең кылыкканы материаллар Шрифуллин Райсан Фалатовичның раскопларында чыкты. Валеев Ренат Рафаэловичның раскопларында чыкты. Кылыкканы материаллар ачылды һәм алар музейда хәзерге эшли башлаган музейда да куелдылар инде күбесе бүгенге көндә. Шуның өчен анда чын әйткәндә ел дәверендә менә раскопны 20-гә якын археолог алып бара. Берничә йөз кеше шул раскопларда эшне алып бара. Ул бик зур һәм узакка юнәлтелгән эзләнүләр. ел вақытында да біз майда башлатып жіберебіз, біз май башында уже андай дек, хам ноябрьда ғана бітелді. Ана соң, әлбетті, мына бұл базаның бізге бік зор рахамияты, біз дитандан материалларын алып кетермейбіз, бізге ішленген ішлер бойынша аларын іштердіп, бір юға саларға керек, отчетларға, фитерге. Ну, общем, мына хазір лек ауырыйдол, анда барып шілерге хазір мына бик оңай орын отчетлар материалдарына фәнни яқшы дәрежеге жеткіріп топшырып барыға музейға, хам анда олардың музейдаларыны қолдану экспозицияларға, көргезмелерге қойып халыққа жеткіруге мына ол базаның сойық әхәмияты бик зор.
Мына бу табылған табылдықлар алар бар тек Болгар музейіна ғана қойылашақмы?
Әлбетте.
Бары тек Болгар музейіна ғана ме?
Әлбетте. Олардың хазинасы болып сақталынашақ, олардың айрым фондларында. Хам там бір-бірін айтып кетерге керек, мына ошол базада анда реставрация лабораториясы ішленді. Бұл мына жерден шыққан үйбірлеріні түгел тауларға ғана түгел, музейға қойғаш та соқланып қалсын үшін реставрация үшін алып барады. Айрым үйбірлер білен, лақ үйбірлер білен. Мына аңсы да бік зор орын алып тұрашақ ол базының үшінде реставрация табылған үйбірлеріні аларына жерден шыққаш таралмасын үшін соқланып қалсын үшін.
Әбу юридик яқтан қараған уақытта мына бұ табылдықлар олар кімнің мүлкеті болып тұра? Русия дәулетінікі ме? Татарстан?
Русия дәулеті. Біздің федерал закон бойынша археологик бүтін ол федерал мемлекетке кіріп барады табылғанда сразу.
Әйе, соқлану орыны қайда табыла, һәм шунда соқлана болып шыға енді?
Әлбетте, әлбетте. Біздің Болгар музейінің фондлары, олар Россия дәулет фондының тіркелген үйбірлер боларақ санылына. Олар бүтін музейларда солай археологик үйбірлер, олар дәулет фондына кіртілілер.
Әміне қайбірмет бұғат шаралары язуынша, қазіргі уақытта шушы Болгар цивилизация музейіна қойылған алтын ақшалар, хәм шулай оқ, енді қиметлі шіленмелер деп әйтік, олар келешекте алыштырылашақлар екен, хәм оларының копиелері қойылашақ, әул қиметлі бірлер Мәскәу, хәм Петербурдағы сақлағышларға, андағы музейларға жіберілешек.
Yo'q, bu dürüst değil, bir nechta to'g'ri kelmay. Rossiyaning zakonlari bo'yicha bir yerda bir muzeydan ikkinchi muzeyga topshiriladi. Mana hozir siz e'tibor etasizlar, Ermitaj bilan Rus muzeyi orasida portqalash bor, bir necha rasm bo'ylab bo'yicha. Ham Ermitaj ani bermayacak bir vaqtda. Ul Rossiya zakoni bo'yicha bir nechta mumkin to'g'il. Шул себепле бүгүнкү күндө иштей турган закон боюнча өзгертмөшөлө. Вот шуңа чейин ул Болгар фондларында һәм андагы музей экспозициясында чыгарылачак һәм анда гана сакталачак. Бүтөн жерге алар берилергә бир нече мүмкүнчүлүгү жок аны закон боюнча.
Әмі ләкін бит екінші яғы да бар, мені мисал үшін мұңа қадар Болғарда табылған шундай хәзинелер, хәм тарихи етқәрлер, олар бит бір Татарстандағына түгіл, енді башқа жерлерді де сақлана. Болғар цивилизациясын тосфирлаған шулық Эрмитажда бар, аннан соң башқа музейларда бар. Оларны енді бүгінгі күнде бірнешік тәбір орынға туплап болмай?
Юк, мәнсі, шулай оқы Россия законы бойынша бұл, ләкін. Ләкин менә Эрмитаж белән Россия дәүләт тарих музее белән безнең шундый алар белән билгеләнгән карамалар бар. Һәм шулар буенча ул материалларга без копия эшләргә мөмкинчелек биреләчәк. Һәм шушында аларны күрергә мөмкин булачак. Аңсы да бик мөһим зур әйбер ол, аңы теге тілесе қайсын музейға рұқсат та әйтмейләр, ләкин мына шул біздің бірге келешінген қарамалар бойынша алар Болгар музейіне қойылашақ. Шул саннан Қубратханның хазинелері де копиялары яхшы эшләнелгән Эрмитаж фондларыннан мында бір үлеше бірліше көргезмеге алдағы уақытта, мені бұйыл бағалар әнезілшілеп топшырабыз деп сөз олдылар, хам шейлер. Михаил Борисович, мені Өлінчен Шарипов, мені шашқанда шоқы мысалар әлетілген еді.
Озатлық радиосының бұй арты сағатлік топшыруы ершінді қобатлана құрметлетін ғаушылар. Біздің шираттағы топшыру бізні иттегі қозан уақыты білен кешкі жидеде таңлағыз. Бізні таңлағыз, ұқығыз, елзіғыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Озатлықның тотар башқырт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш бұлда сау болығыз.